Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Tahle hodina je rozhovorová a zpovídáme vždycky nějakého hosta, kterým dneska je nový šéf Národní galerie Vladimír Resl. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vy přicházíte do Národní galerie hodně z pověstí ekonoma. Přicházíte z pověstí člověka, který by měl po dlouhém působení Milana Knížáka udat nějaký nový směr Národní galerii, a to bude vlastně meritum věci celého dnešního rozhovoru. Já jsem se rozhodl, že to všechno zahájím motem, které jsem našel ve vašem projektu. A to zní takhle. Daně, ale i války dovedly umělecká díla od původních vlastníků či zadavatelů do muzeí a je naším cílem a věříme, že budeme moct přispět k tomu, aby případný nedostatek výběru daní nepřipravil Národní galerii o umělecká díla, naopak, aby se Národní galerii ve své klíčové sbírkotvorné funkci mohla dále rozvíjet. Tak to skoro zní, že budete vděční, když se Národní galerii podaří prostě jenom nerozprodat.
Takhle, my nemůžeme rozprodávat díla, protože díla patří státu a my jsme státní ústav nebo státní instituce v tomto smyslu. Tady je to, aby si člověk uvědomil, nebo aby si posluchači uvědomili, v jakém prostředí se v tuto chvíli nacházíme. A to prostředí je takové, že Světová galerie v tuto chvíli nemají vlastně na provoz, protože právě ty daně, jak se nevybírají, tak státní příspěvky jsou nižší a nižší. A já jsem o tom v tom motu mluvil proto, protože i Národní galerie do jisté míry vznikla na bázi toho, že se vybírali či nevybírali daně v 17. 18. století a díky tomu vlastně začali individuálové tvořit nebo skládat dohromady něco jako družstvo, a to družstvo vlastně potom začalo nakupovat díla, které by jinak zmizely v zahraničí.
Vy jste pracoval jako investiční správce, pracoval jste v řadě společností nebo i spolu zakládal některé společnosti, které buď spravovaly majetek nebo investovali, a to v chemickém průmyslu, v leteckém průmyslu, v bankovnictví a v dalších oborech. Tak kdo jiný by měl dobře schánět sponzory pro Národní galerii, než kdo přichází takhle z biznesu?
Já bych řekl, že to není v tuto chvíli o sponzorech. Ono to je spíš o tom, já jsem to nazval jako mnohaoborovost, kterou ta Národní galerie potřebuje, že galerie je plná odborníků a ty odborníci jsou, bych řekl, specialisty na svou profesi. A tak, jak ta galerie je vlastně komplexní záležitost, tak je potřeba na ní se dívat vlastně z mnoha pohledů. A to si myslím, že tam nebylo. A je potřeba právě toto změnit tím, že tam přijde někdo zvenčí a ten zvenčí tam nejenom přinese teda nový pohled, ale přinese tam vlastně i tu mnohooborovost, která umožní té instituci se dále rozvíjet přes ty rámce, vlastně, na který byla postavena.
Vy přicházíte v situaci, kdy tady někoho 10 let štval Milan Knížák v čele Národní galerie a teď buď doufal, že se Národní galerie vydá nějakým jemu příznivějším nebo oblíbenějším směrem, a teď je buď zklamaný z toho, že Národní galerie nemá v čele výtvarného odborníka, ale ekonoma, jakkoliv vy část zkušeností z výstavnictví a z výtvarných oborů máte, takže odborná veřejnost vám není příliš naladěná. To asi cítíte.
A já myslím, že to je velká škoda, že oni mě neberou jako, řeknu, posla zvenčí, který by právě přinesl něco nového do té instituce. Já si právě myslím, že zevnitř není možné tu instituci v tuto chvíli posunout nikam jinam. A je to dáno nejenom, jak vlastně ta organizace vznikla, nebo jakým způsobem se utvářela za, řekně, období od druhé světové války, ale i je to dané tím, jak je vlastně nastavená z hlediska pozice vůči státu a vůči zřizovateli.
A vy zatím ale tu vizi, ten nový směr, který definujete téměř výhradně na té ekonomické rovině. Stabilizovat rozpočet, nějakým způsobem vyřešit finanční situaci a potom začít teprve nějak vracet věrohodnost Národní galerii. Jaká jiná vize než ta finanční tam je?
Takhle, to není jenom finanční vize, ono v těch číslech se to daleko lépe kvantifikuje, nebo ty argumenty jsou daleko jednodušší, ale v tuto chvíli to vlastně o popsání struktur struktury a potenciálu, který v sobě ta Národní galerie má. A ten směr nebo tu vizi můžeme řešit až v momentě, kdy vlastně budeme mít dokladně nebo důkladně vlastně poznanou tu instituci. Proto je potřeba nejdřív konsolidovat a pak teprve můžete, jakoby řeknu, z bodu nula posunout se někam jinam.
Myslím, že se asi většina lidí bude bát, že se teď bude konsolidovat a třeba se po několika letech zjistí, že vlastně stále žádná vize není a teď buď konsolidace proběhla nebo neproběhla, ale stále jsme někde kolem toho bodu nula, což si asi nepřejeme v případě takové instituce, jako je Národní galerie.
Tak o tom bylo částečně to moje motto, které je o těch daních a o tom, že zase říkám, jsme prostě státní ústav, který je vlastně napojen na to, kolik se vybere peněz a z nějakých 82% veškerých příjmů je vlastně Národní galerie přímo závislá na příspěvku od Ministerstva kultury. A to je ten rozhodující moment toho, co s tou organizací v tuto chvíli vlastně můžete dělat. A pokud ji nepostavíte na, řekně, procesech a systémech, které vám umožní do této instituce přinést i vlastní příjmy, tak ona se nemůže dál rozvíjet. Jedině, že by stát do té instituce dával daleko více peněz, než tam v tuto chvíli dává.
A vlastní příjmy rovná se sponzoři. Rozumím tomu správně?
Ne, vlastní příjmy jsou nejenom teda ze vstupného, což je zhruba asi 5%, pak to jsou i příjmy vlastně z pronájmu, což je zhruba taky dalších 5%, a sponzoři v tuto chvíli jsou něco kolem 2%. To znamená, v celkovém rozpočtu to je něco méně než 10 milionů korun a na to, že tato organizace potřebuje ročně na svůj provoz něco kolem 400 milionů korun, tak když dostane 10 milionů nebo když získá 10 milionů korun a méně od svých sponzorů, tak je to absolutně marginální číslo.
No a můžete navyšovat na vstupném to procento? Asi ne? A na nájmech nevím, tak na těch sponzorech, ne?
Na nájmech určitě nemůžete navyšovat, protože ještě pořád je vnímaný realitní trh jako krizový. Na vstupném už vůbec ne, protože vstupné je kritizováno, že je příliš vysoké, že vlastně pro veřejnost nedostupné, takže ve vstupném to také není. My v tuto chvíli musíme hledat, když se mi řeknu, úspory, ale musíme hlavně hledat nové možnosti těch jakoby řekl, jak vlastních, tak vedlejších příjmů. A ty samozřejmě půjdou i k těm sponzorům, ale abychom ty sponzory mohli oslovit, tak nejdříve musíme mít něco, co jim můžeme nabídnout. Musíme být schopni argumentovat s tou podstatou té organizace a s tím jejím potenciálem, což je o komunikaci a v tuto chvíli ta komunikace nebyla tak efektivní, jak by mohla být.
První z ICQ zkazů, který přišel od Dixieho, pravidelného posluchače Radio Wave, zněl, že vám fandí, že to vypadá, že se aspoň snažíte udělat pořádek. Stačí vám to takhle? Stačilo by vám, kdyby se o vás říkalo, že jste dobrý ředitel, protože jste se aspoň snažil udělat pořádek?
Já myslím, že to by byl první základ. Jako určitě moje ambice je, abych Národní galerii mohl v nějakém momentu předat, řekněme zase, odbornému pracovníkovi. Ne kvůli tomu, že si myslím, že odborní pracovníci mají řídit Národní galerii, ale je to o nějakém vztahu jakoby vnitřním. Já v tuto chvíli si myslím, že odborní pracovníci mají, nechci říct větší, bližší vztah, ale žijou tou sbírkou, nebo žijí těmi díly. Já jim žiji taky, ale nežijí jimi víc než jakýkoliv jiný umění milovný člověk. A proto si myslím, že je důležité, abych tam mohl v tuto chvíli, že jsem tam vlastně dneska přišel, nebo dneska, už jsem tam týden, a mám vlastně možnost jakoby bez konfliktu zájmu řešit věci, které ten odborní pracovník by řešit nemohl, protože vždycky by se mu to někde vracelo. On by prostě buď prosazoval tyto věci, nebo tamtu skupinu, měl by prostě vlastní zájmy. Já v tuto chvíli, můj zájem je ten, abych se někde zafixoval v tom, jak vypadá provoz té instituce a z toho provozu systémově byl schopen vlastně udělat prostor pro další rozvoj.
Vy jste pro Národní galerii už kdysi pracoval, bylo to před rokem 1990, dal jste pracoval taky v PEGI Guggenheim Collection a v některých dalších institucích. Co konkrétně jste dělal a co vám to dalo pro současnou ředitelskou éru v Národní galerii?
Faktem je, že já jsem začal jako lektor. Někdo říká, že to bylo příliš brzo na to, abych si něco uvědomil. Bylo mi 15 let, zůstal jsem v té pozici vlastně externího lektora 10 let. A myslím si, že to mi dalo strašně moc, protože lektor v umělecké sbírce musí v první řadě vnímat ten prostor, do kterého vlastně toho návštěvníka bere. Tam ten návštěvník má první dojem. Dále ten lektor vlastně musí zjistit, jaký je zájem toho návštěvníka a jaká je kapacita jeho vnímání. Tedy jak vlastně může obsahově pojmout prezentaci a interpretaci díla či sbírky. A to si myslím, že protože Národní galerie je především o návštěvnících, tak je důležité pochopit, co těm návštěvníkům v tom prostoru a v rámci těch sbírek a děl vlastně můžeme nabídnout. Takže jak říkám, to je vlastně klíčový vlastně přístup k tomu, jak pozicionovat Národní galerii. Pochopit nejenom teda vlastní prostor, vlastní sbírky, ale pochopit to v kontextu toho, jaký návštěvník tam vlastně chodí. Moje zkušenost další byla vlastně z Benátek a z New Yorku. Já jsem byl 3 měsíce ve sbírce P.G. Guggenheim v Benátkách a tam jsem vlastně poprvé pochopil, jak funguje světové muzeum. V jakých souvislostech zdrojových, to znamená finančních, řídících a případně mocenských. To znamená, jak je potřeba...
Ty mocenské mě obzvlášť zajímají.
Mocenské tam šlo o to, že to je vlastně, řeknu, soukromá sbírka, která je řízena nějakou správní radou, má prostě nějaké nadání a z toho nadání je vlastně financovaná. A k tomu, aby to nadání vlastně fungovalo, tak je tam teda kontrolní a řekněme nenutně řídící orgán správní rada a ta správní rada je složena, řekněme, z nějakých osobností. A když se podíváte, kdo většinou bývá ve správních radách těchto, řekněme, soukromých nadání, tak to jsou většinou osobnosti a v některých případech i mocní lidé. Oni do jisté míry využívají toho, že se mohou asociovat s něčím, co je větší než třeba i jejich osobní potenciál.
Zatímco v Česku minister přímo jmenuje šéfa Národní galerie, i když třeba na doporučení komise, na které navíc může nebo nemusí dát, to je jedna z kritizovaných věcí. A i když je tam nějaké zpřevodování v podobě správní rady nebo něčeho podobného, tak jako je to v případě třeba veřejnoprávních médií, tak je to někdy docela tragédie. To je to mocenské prostředí v Česku. Z toho mě napadá, proč může ta nevůle k tomu, že v čele Národní galerie je nově ekonom nebo ekonomicky založený člověk, pramenit. Prostě proto, že biznis je v Česku propojený s politikou, často v dost ošklivých souvislostech, kdežto kultura přece jenom ne. Takže když přichází kunsthistorik, tak je to rovnou člověk, který přichází z mnohem čistějšího prostředí, protože biznis a politika, to je prostě bratrství a kultura je spíš kritikou tohohle všeho.
Nenutně. Já bych řekl, že je vlastně ti, kteří žijí uměním, jak už jsem řekl na začátku, mají konflikt zájmu a je otázka, jak jsou schopni z tohoto konfliktu zájmu se dostat. Já když ještě půjdu k té správní radě, já jsem měl další vlastně zkušenost a to bylo, že jsem vlastně byl v diskuzi o naplnění pozice člena správní rady Britského muzea. A to byl proces, který trval zhruba asi rok, měl několik kol, byl tam teda nejenom pohovory, byly tam vlastně i písemné dokumenty, které se týkaly celého toho procesu. A tam jsem se vlastně nejenom, že uvědomil potřebu a využití té mnohooborovosti pro řízení a kontrolu Světového muzea, ale taky vlastně i komplexní zadání toho, jak funguje ta výkonná moc a jakým způsobem vlastně funguje ta odpovědnost. Ať už to Britské muzeum nebo jakákoliv jiná instituce podobného typu, tak máte vlastně správní radu, která vybírá toho generálního ředitele, který má tu výkonnou moc, který vlastně to řídí na základě nějakého mandátu. Správní radu většinou vybíráte na základě nějakého klíče a ten klíč je daný vlastně ve stanovách či ve statutu té dané instituce a pokud se jedná o státní instituci, jako je třeba Britské muzeum nebo řekněme Národní galerie, tak závěrečné slovo na jmenování členů té správní rady má stát zřizovatel. Ty správní rady mají od, dejme tomu, 15 do 25 osob. To znamená, máte kolektivní orgán a v tom kolektivním orgánu je vždycky, bych řekl, komplikovanější najít ty parciální zájmy. Oni se vždycky nějakým způsobem buď vyruší, anebo se nějakým způsobem zprůměrují. Takže já bych bral, že z tohoto pohledu je daleko lepší systém, kdy máte vlastně možnost tlumit ty jednotlivé, ať už to se to popsal, business, kultura, nebo naopak zájmy, které by mohly narušovat vlastně něco tak choulostivého, když to řeknu tímto způsobem, jako je vlastně státní sbírka, která tady x set let se vlastně tvořila a teď ji potřebuje, teď je potřeba, aby někdo vlastně zachovával, aby někdo opečoval a aby se vlastně nerozpadla.
Vladimír Resl, nový šéf Národní galerie v Praze, se označuje především za dobrého ekonoma, nebo chce být především dobrým manažerem Národní galerie. Zároveň prohlašuje, že se alespoň zatím nechce příliš vyjadřovat ke svému předchůdci, k Milanu Knížákovi, tolik kritizované osobě. Tak vám tu otázku na působení Milana Knížáka položím trochu jinak, protože z vlastně tvrdých dat, čili z něčeho, co byste jako manažer měl nebo musíte respektovat. Vyplývá, že Národní galerie za Milana Knížáka šla téměř ve všech měřitelných faktorech dolů. To můžeme vzít z hlediska návštěvnosti, publikační činnosti a tak dál. Tak co jako manažer na tenhle pokles říkáte?
K tomu, abyste zanalyzoval věci, proč šly dolů, tak těch důvodů bylo určitě daleko více, ale já bych řekl, že jeden z hlavních je celkové prostředí a to je, že Národní galerie vlastně musí soutěžit o zájem těch lidí, o zájem návštěvníků, vlastně s tím, jak využívají svůj volný čas. To je dané nejenom programem, to je dané i tím, co prostě může nabídnout, zase řeknu, státní ústav nebo státní organizace oproti vlastně komerčním aktivitám, které vlastně ty lidi přetahují na svoji stranu. A to je, říkám, jeden možná z hlavních důvodů, proč vlastně klesá návštěvnost a podle toho vlastně potom i klesají, řeknu, příjmy, i když ty příjmy nejsou až tak jako veliké ve smyslu toho, jestli přijde tolik lidí nebo tolik lidí, protože v minulosti až skoro 40% lidí, které nebo návštěvníků, které přišli do Národní galerie, tak chodili zadarmo, nebo přišli zadarmo.
Takže říkáte, že to je nejenom výstavním programem ty poklesy, ale i výstavním programem. Jinými slovy, taky nejenom Milanem Knížákem, ale taky Milanem Knížákem.
Takhle, já se nebudu vyjadřovat k fungování pana profesora. Národní galerii vedl 12 let a já se dívám dopředu.
Vy máte jako jedno z kritérií úspěchu svého šéfování Národní galerie jako jedno ze tří kritérií návštěvnost. Tak jaká návštěvnost je dobrá? Jaká návštěvnost pro vás bude znamenat splněné kritérium úspěchu?
Pro mě absolutně klíčová návštěvnost je opakovaná návštěvnost. Já v tuto chvíli nevím, kolik lidí nebo jak velké procento z těch zhruba 400 tisíc návštěvníků tam chodí opakovaně. A já se potřebuji hlavně zaměřit na ty opakované návštěvy, protože to jsou lidé, kteří mají k tomu mění vztah a to jsou ti lidé, kteří jsou vlastně schopni do ty Národní galerie přitáhnout další lidi. Ono to je spíš formou toho, že někdo někomu řekne, že tam je něco dobrého. To je daleko lepší marketingová strategie, než abych utrácel spoustu peněz, které ve své podstatě nemám, za billboardy, rozdával někomu nějaké pamflety a podobné věci. Pro mě jsou právě důležití ti, kteří tu galerii v tuto chvíli mají ve svém srdci a chtějí někoho dalšího oblažit tím, jaký samotný prožitek mají i z té Národní galerie. To jsou pro mě důležití návštěvníci.
Takže soustředění na domácí publikum?
V tomto případě určitě ano. Zahraniční publikum je samozřejmě zajímavé, na něm můžete vlastně, jak se říká, nahnat tu návštěvnost, tu masovou, zvláště když máte, nebo když budeme mít tuto, nebo příští rok budeme mít vlastně tři objekty na Pražském hradě a Pražským hradem ročně proběhne 1,2 milionu návštěvníků a na vstupném se tam vybere 220 až 230 milionů korun. Za to Národní galerie, pardon, má v těch objektech, které se nachází na tom Pražském hradě, ne ani kolik, asi 150 tisíc lidí. A celá Národní galerie prostě se všemi těmi 11 prostory vybere na vstupném asi 17 milionů. Je to prostě úplně, je to jiné, jsou to jiné řády. Takže pro mě turisti jsou zajímaví k tomu, abych mohl prezentovat, řekněme, českou kulturu, abych mohl prezentovat paměť národa, paměť tohoto území turistům, ale pro mě, nebo já si myslím, že pro Národní galerii už jakoby v tom názvu je důležité věnovat se to znamená, jako vlastní veřejnosti. To, by, to budou ty nejhlavnější, protože ty turisti vždycky mají ještě i jiné zájmy, nejenom aby strávili x hodin před obrazy nebo ve sbírkách. Musím říct, že byť Národní galerie má úžasné sbírky, tak přece jenom všichni jezdíme do galerií, ať už je to Berlín, Vídeň, Paříž, New York, Řím nebo Londýn, kamkoliv jinam, protože tam je těch sbírek přece jen víc. A já těžko budu soutěžit s těmi světovými galeriemi, které jsou prostě nacpané výtvarným uměním a které vlastně přitahují už primárně turisty z celého světa. Národní galerie nemá ani centrální budovu, je rozeseta po několika budovách, takže i to, jakým způsobem marketovat tuto instituci pro turisty, kteří přijedou do Prahy na 3, maximálně na 5 dnů, možná ani to ne, tak zase v jejich čase, který mohou vlastně věnovat návštěvě konkrétně Národní galerie, ten prostor je hrozně malý. A proto tato cílová skupina není pro mě absolutně zásadní. Byť vím, že v této cílové skupině určitě najdu zájemce o takové skosty, jako jsou ve staré sbírce třeba Dürer a ostatní, anebo naopak v moderní sbírce absolutně světový unikát sbírka francouzského moderního umění. To je vlastně konvolut, který jinde ve světě neuvidíte.
Já vás z těch absolutních čísel úplně uniknout nenechám. V roce 2009 měla galerie 3077, doufám, že to říkám správně, 377 tisíc návštěvníků. Je to pro vás dostačující číslo na další rok, na rok 2012, nebo ne?
Nevím, nakolik se mi podaří to číslo vlastně zvýšit. Nemám v tuto chvíli ještě údaje za rok 2010, protože nebyly publikovány, nebyly zpracovány. Faktem je, že minulý rok byly dvě velké výstavy. Byla to vlastně výstava od Maneta k Varholovi ve Veletržním paláci, na kterou přišlo zhruba asi 80 tisíc lidí, takže to vám určitě zvedne návštěvnost. Pak vlastně na přelomu roku byla velká výstava Karla Škréty, která byla ve dvou objektech, které nepatří Národní galerii, ale byla to vlastně akce Národní galerie. To bylo zase nějakých 60-70 tisíc lidí. Takže tím se to číslo určitě zvedne. Faktem je, že vlastně prezentace Karla Škréty byla do jisté míry financovaná z grantů. Nevím, jestli se nám podaří v rámci výstavního plánu dále vlastně realizovat v takovém objemu, jako to bylo teď, třeba i ty grantové záležitosti, byť je to naše primární, nebo je to jedna z našich priorit, ale nevím, jestli prostě budeme mít možnost realizovat takhle velké výstavy, určitě se o to budeme samozřejmě snažit, ale co s tím vlastně i souvisí je to, že v tuto chvíli vlastně všude ve světě je problém sehnat peníze na velké výstavy. A já nechci říct tím, že Butlinel nebo Škreta byla velká výstava. Na naše podmínky ano, byla velká, ale ve smyslu světových galerií to je střední, spíš menší výstava. Takže těžko se s tím budu srovnávat, ale jenom chci říct, že návštěvnost v tuto chvíli je do jisté míry i o tom, jestli budeme schopni získat vlastně peníze na výstavu takového typu.
3 až 6 milionů korun stojí výstava v Národní galerii, vašimi slovy řečeno z tiskové konference. Neuvažoval byste právě proto, že je potřeba těchto velkých výstav k tomu, abyste přitáhnul víc lidí, že se zakoupí jedna výstava za mnohem větší peníz a potom se třeba po zbytek sezony bude víc šetřit, to znamená, že se třeba udělá jedna výstava za 15?
Ono to je trošku i
ptám se na to proto, abych zjistil, jak jste daleko ochoten zajít v tom udělat tu velkou výstavu, získat ty těžko získatelné peníze na něco takového speciálního.
Ta problematika je širší, jak jsem říkal, Národní galerie v několika prostorech nebo v několika budovách. A k tomu, abychom mohli dělat velké výstavy, vlastně si musíme dva prostory najímat, což je jízdárna Pražského hradu a Valštejnská jízdárna, které nepatří Národní galerii. Tam jsou nějaké vlastní výstavní plány, my samozřejmě máme trošku jako možnost tam vkročit dřív než někdo jiný, protože máme velice dobrý vztah jak se správou Pražského hradu, tak i se Senátem, ale vlastní výstavní prostor máme tohoto charakteru, kam může prostě přijít tolik lidí, prakticky už jenom ve Veletržním paláci. Takže musím se dívat na to, co jsem schopen v těch prostorech udělat v rámci výstavních plánů a samozřejmě i kolik lidí mě může projít tou výstavou, to znamená, jaká je průchodnost toho prostoru jako takového. To se zase vracím na začátek, když jsem říkal, že když jsem byl jako lektor, tak jsem věděl, kolik se mi vejde lidí do místnosti a jakým způsobem, jak rychle tu místnost můžu s tou skupinou lidí opustit. Takže ono to má i nějaké technické limity. Já neříkám, že by nás to mělo limitovat po všech stranách nebo po všech úrovních, ale na druhou stranu i toto musíme nějakým způsobem do těch plánů jakoby dostat. To znamená, když jsou volné prostory někde jinde, použijeme, což je jízdárna Pražského hradu a Valčenská jízdárna z těch našich prostor.
A nebo nějaké úplně jiné?
Jiné, úplně jiné prostory, samozřejmě je možné se dohodnout i s jinými subjekty, ale když potřebujete zhruba 1300 metrů čtverečních klimatizovaného prostoru, tak těch v Praze moc není.
Jak teď říkal během skladby, tak snaží se tím, že chodí na rozhovory, aspoň trochu vysvětlit, že téhle instituci nebude škodit, nebo nehodlá škodit a že by pro vás mohl být přijatelným ředitelem Národní galerie. Tak to otestujeme ještě několika otázkami. Zajímá mě především ohlášený experimentální prostor pro současné umění. Ten byste rád viděl ve Veletržním paláci nebo tomu vyčleníte nějaké nové místo?
Jiný prostor nemáme. Já myslím, že to i patří do toho Veletržního paláce už jenom tím, kolik má vlastně volné plochy a i je to určitá ikona, jako budova, jako taková. Má samozřejmě i zázemí, které se dá využít ke spoustu jiným aktivitám, ne nutně jenom spojeným s výtvarným uměním.
A provozně je to taky ale extrémně náročný prostor, ne? Veletržní palác.
To je věc, která je historicky daná a pokud se nepodaří získat nebo udělat kompletní rekonstrukci tohoto domu, tak to bude největší balván z hlediska provozně finančního Národní galerie, který absolutně stahuje ke dnu. A proto je možná i Národní galerie kritizována, že když se někdo podívá na to, kolik stojí Národní galerie, tak je to jeden z důvodů.
A jak chcete vlastně udělat experimentální, nový, ne sbírkový, ale výstavní prostor, bez toho, aby tyhle věci předtím byly vyřešené?
Nemůžete řešit dvě věci zároveň. Já myslím, že my musíme hlavně vyřešit, já tomu říkám, pozitivní sympatie. Získat vlastně lidi pro nějakou myšlenku. A v momentě, kdy získám lidi pro myšlenku, to znamená pro ten program, který tam můžeme v tom domě realizovat, pak můžeme teprve žádat o, řekněme, zvláštní dotace, které by umožnily ten prostor rekonstruovat tak, jak by se zasloužil. Experimentální prostor tomu říkám proto, protože my jsme vlastně sbírkotvorná organizace, nebo Národní galerie sbírkotvorná organizace. Je to především o sbírce, kterou má. Ten experimentální prostor je o výtvarných dílech, které Národní galerie nevlastní. To znamená, buď se je zapůjčuje, nebo využívá, ať už to jsou dary, nebo cokoliv jiného, nebo se i to dílo případně vytvoří přímo na místě. Takže proto to je prostor experimentální, který by měl být vlastně otevřen současnému umění nebo současným umělcům a protože vlastně nesouvisí s tou sbírkotvornou činností, tak my ho chceme vlastně i, řeknu, organizačně oddělit. Nejedná se o to, že bychom rozdělovali Národní galerii na dva subjekty, to v žádném případě, to ani nemůžeme. Ale v rámci struktury, kterou máme, tak chceme vlastně vyčlenit pod mě jako pod generálního ředitele aktivitu, která se vlastně tím experimentálním prostorem bude zabývat.
Tímhle experimentováním a s tímhle otvíráním bych možná začal už v samotném venkovním prostoru před Veletržním palácem. plácem, který mě osobně teda připadá hodně odrazující jako pro potenciálního návštěvníka, ale to není téma poslední otázky, kterou vám chci položit. Poslední otázka je, jakou výstavu byste vy sám osobně rád v Národní galerii za svého šéfování udělal?
Takhle, toto určitě není o mých osobních prioritách.
Vím, že není, ale přesto, kdyby mělo jít podle vašeho osobního vkusu a dařilo se sehnat peníze, co byste rád udělal za výstavu? Ať máme představu.
Takhle, mě se nejvíc líbí, no mě nejvíc zajímá 15. 16. století italská malba a všechno, co s ní souvisí. Takže to by bylo moje takové jako hobby, ale to není o tom, že to zapadá do výstavního prostoru nebo do toho programového rámce, který by v nejbližších 5 letech se měl realizovat.
Říká Vladimír Resl, tohle byla, jak jsem říkal, poslední otázka pro něj v dnešní odpolední session. Díky za to, že jste na rozhovor přišel a ať se Národní galerie pod vaším vedením daří.
Děkuji pěkně.